Svetlo sveta. Rozhovor nemeckého novinára Petra Zeewalda s pápežom Benediktom XVI. Ekumenizmus sa veľmi skoro stal najtypickejším znakom tohto pontifikátu. Pápež prisľúbil, že sa bude neúnavne zasadzovať za nastolenie plnej a viditeľnej jednoty kresťanov. Pozorovatelia vidia v zameraní sa na pravoslávie strategický krok, aby sa otvorili dvere k jednote práve tam, kde panuje najväčšia zhoda postojov.
Ekumenizmus má veľa rozmerov a tvári. Máme tu celý svet pravoslávia, ktoré je už samo o sebe veľmi rôznorodé. Potom svet protestantizmu, kde sa klasické vyznania líšia od nového protestantizmu, ktorý teraz vzrastá a je znamením čias. Miesto, kde máme tak povediac najbližšie domov a kde môžeme dúfať, že aj navzájom najskôr dôjdeme, je pravoslávie. Už Pavol VI a Jan Pavol II venovali veľkú pozornosť pravosláviu. Ja sám som mal vždy veľmi úzke vzťahy s ortodoxnými. Ako profesor som mal medzi žiakmi v Bonne a Regensburgu aj pravoslávnych študentov. Tak som mohol nadviazať veľa priateľstiev z pravoslávneho prostredia. Katolíci a pravoslávni majú tú istú starobilú základnú cirkevnú štruktúru, preto je prirodzené, že mi zvlášť záleží na tomto zblížení. Medzičasom sa vytvorili opravdivé priateľstvá. Som veľmi vďačný za srdečnosť, ktorú mi preukazuje ekumenický patriarcha Bartolomej. Nezužuje sa len na nejaký konvenčný ekumenizmus, ale medzi nami vládne opravdivé priateľstvo a bratstvo. Rovnako som veľmi vďačný aj za priateľstvo a veľmi srdečný prístup, ktorý mi prejavuje patriarcha Kiril.
Moskovský patriarcha bol prvou návštevou, ktorú ste prijali po zvolení za pápeža.
Vtedy ešte nebol patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi v Moskve, ale jej ministrom zahraničných vecí. Odrazu sme si porozumeli. Mal v sebe niečo radostné, čosi, čo vyplýva z viery. Preto medzi nami okamžite vzniklo porozumenie. Povedal by som, že z prostoty ruskej duše a z jeho rozhodnosti a srdečnosti. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento veľký svet pravoslávia so svojimi vnútornými napätiami videl zároveň vnútornú jednotu vo vzťahu s takou odlišnou latinskou cirkvou. Aby sme si aj napriek rozdielnostiam, ktoré vytvorili stáročia a ktoré sú podmienené aj kultúrnymi a inými rozdielmi, predsa opäť rozumeli a prijímali sa v našej vnútornej duchovnej blízkosti. Nie sú to nejaké taktické či politické kroky, ale zblíženie vo vnútornej príbuznosti. To považujem za veľmi potešiteľné.
Prečo však má toto zblíženie taký veľký význam pre budúcnosť sveta, ako ste vyhlásili?
Pretože sa tak opäť stáva viditeľom naša spoločná zodpovednosť za svet. Mohli by sme sa naďalej o všetkom sporiť, ale môžeme vychádzať z toho, čo máme spoločné a spoločne slúžiť. Ako sa v týchto našich rozhovoroch už jasne ukázalo, svet potrebuje duchovne založený a rozumovo podložený potenciál svedectva o jednom Bohu, ktorý k nám hovorí v Kristovi. Preto je tak naliehavo potrebné, aby sme boli jednotní. Potvrdil to aj patriarcha Kiril najmä v kontexte diskusie o veľkých etických témach. Nie sme moralisti, ale prinášame etické posolstvo, ktoré má svoj základ vo viere a ponúka ľuďom orientáciu. Takéto spoločné úsilie má veľký význam práve v kríze dotýkajúcej sa celých národov.
Podľa biskupa Gerharda Ludviga Müllera, ktorý sa venuje ekumenizmu, sa už medzi katolíkmi a pravoslávnymi dosiahla jednota na 97%. Zostávajúce 3% sa týkajú primátu a jurisdikcie pápeža. Vy ste nielen odstránili z pápežského erbu tiaru ako symbol svetskej moci, ale prestali ste používať aj označenie patriarcha západu, ktoré bolo jedným z pápežských titulov. Biskup Ríma je len prvý medzi rovnými. V roku 2000, keď ste boli ešte kardinálom, ste v dekréte Dominus Jesus vyhlásili, že jestvujú práve miestne cirkvi, aj keď im chýba plné spoločenstvo s katolíckou cirkvou, keďže neprijímajú katolícku náuku o primáte. Bude Benedikt XVI reformovať pápežstvo v prospech jednoty kresťanstva?
Tu by sa žiadalo niekoľko spresnení. Prvý medzi rovnými nie je presná formulácia toho, v čo ako katolíci veríme. Pápež je prvý, ale má aj špecifickú funkciu a úlohu. V tomto zmysle nie sú všetci rovní. Prvý medzi rovnými, to by bez problémov prijalo pravoslávie. Ono uznáva, že rímsky biskup je protos, prvý, čo stanovil už Nicejský koncil. Otázka však znie inak, či má aj nejakú špecifickú úlohu, alebo nie. Ťažký je aj citát z Dominus Jesus. Sú to však body, ktoré by si žiadali oveľa viac slov, než mám teraz možnosť povedať.
Znamená to, že pápež Ratzinger protirečí bývalému strážcovi viery kardinálovi Ratzingerovi?
Nie. Tu som bránil dedičstvo druhého Vatikánskeho koncilu a celých dejín cirkvi. Ten úryvok znamená, že cirkvi východu sú pravými patriarchálnymi cirkvami, hoci nie sú v plnom spoločenstve s pápežom. V tomto zmysle nie je jednota s pápežom konštitutívnym prvkom miestnych cirkví. Chýbajúca jednota s pápežom je však aj vnútorným nedostatkom miestnej cirkvi. Miestna cirkev je svojou povahou zameraná na to, aby patrila do celku. Zostáva bunkou, ktorú môžeme nazvať cirkvou, ale bunkou, ktorej chýba jeden bod, a to spojenie s celým organizmom. Nebol by som ani natoľko odvážny ako biskup Müller, aby som teraz mohol povedať, že nám chýbajú už len 3%. Existujú tu predovšetkým obrovské historické a kultúrne odlišnosti. Popri otázkach náuky treba veľa spraviť v zblížení citov. Boh musí na nás ešte veľa popracovať. Preto by som si ani netrúfal byť prorokom, čo sa týka nejakých časových termínov. Dôležité je, že nám na sebe záleží, že sme vo vnútornej jednote jeden k druhému sa približujeme a spolupracujeme, nakoľko sa to len dá, a v ostatnom sa usilujeme pracovať spoločne na riešení otázok, ktoré zostávajú otvorené. Pri tom všetkom si uvedomujeme, že sme odkázaní na Božiu pomoc, že sami to nedokážeme.
V každom prípade grécky ortodoxný patriarcha Augustinos považuje dnes už za možné, aby mal pápež čestný primát pre všetkých kresťanov. Aj evanjelický biskup Johannes Friedrich hovoril aspoň o čiastočnom uznaní pápeža ako ekumenicky uznaného hovorcu svetového kresťanstva. Ide o smerovanie, na ktoré myslíte, keď hovoríte, že dnes by sa mali cirkvi inšpirovať vzorom prvého tisícročia.
Naviac aj anglikáni vyhlásili, že si vedia predstaviť čestný primát rímskeho pápeža okrem iného ako hovorcu kresťanstva. Samozrejme, že je to dôležitý krok, a v skutočnosti to tak aj je. Keď pápež zaujíma postoj k veľkým etickým problémom, svet ho vníma ako hlas celého kresťanstva. Sám pápež sa usiluje o to, aby v týchto veciach hovoril v mene všetkých kresťanov a neopieral sa len o to, čo je špecificky katolícke, lebo na to je miesto inde. Už dnes môže byť rímsky biskup do istej miery hlasom všetkých kresťanov, a to vzhľadom na pozíciu, ktorá mu pripadá v historickom vývoji. Aj to je dôležitý ekumenický faktor, ktorý ukazuje, že vnútorná jednota kresťanstva sa nikdy celkom nestratila. Nemožno ho preceňovať, lebo ešte pretrváva aj dosť protikladov, ale aj za to, čo už je, treba byť vďačný.
Stretli ste sa už aj s ekumenickým patriarchom Konštantínopola. Čo sa týka pravoslávnej cirkvi v Rusku, predseda jej oddelenia pre vonkajšie vzťahy, arcibiskup Hilarion, vyjadril mienku, že sa blížime k chvíli, keď bude možné pripraviť stretnutie pápeža a patriarchu. Také stretnutie by bolo svetovou senzáciou. Považujete to za možné ešte počas tohto pontifikátu?
Dúfam, že áno, ale závisí to aj od toho, koľko života mi ešte Pán Boh podaruje. Už to bolo pekné gesto, keď patriarcha nechal v Ríme usporiadať koncert na počest 5. výročia môjho pontifikátu prostredníctvom Hilariona, ktorý je aj skladateľom a predstavil tu jednu zo svojich skladieb. Okrem toho existujú rôzne kontakty. Na také stretnutie však musí byť pripravená aj ruská verejnosť. Vládne tam totiž ešte stále istý strach z katolíckej cirkvi. Treba trpezlivo čakať, nič nemožno robiť na silu. Ale na oboch stranách je dobrá vôľa a rozvíja sa aj atmosféra, ktorá by to mohla umožniť.
Nie príliš vzdialené stretnutie medzi Rímom a Moskvou je teda možné?
Povedal by som, že áno.
Zdá sa, že ekumenický dialog s protestantmi narazil na problémy, ktoré nie sú aktuálne v prípade pravoslávia. Tu sa priepasti prehlbili. No aj podľa názoru rímskokatolíckych biskupov, časť protestantských cirkví podľahla nátlaku dnešného sveta a vzdala sa mnohých vlastných tradícií. Od 70. rokov sa vraj orientovali socialisticky, potom ekologicky a teraz feministicky, s novými tendenciami rodovej rovnosti. Dialóg sa viedol s cieľom sprotestantizovať katolícku cirkev, ktorá bola predstavovaná ako spiatočnícka, a mal jej pomôcť, aby sa mohla profilovať ako progresívna alternatíva. Aby sa predišlo ďalším sklamaniam, bolo by úprimnejšie povedať: dobre, buďme priatelia, spolupracujme na kresťanských akciách, ale zjednotenie žiaľ nie je možné. Bolo by to za cenu popretia samých seba.
Najskôr sa treba uvedomiť veľkú rozmanitosť svetového protestantizmu. Luteránstvo je len jedna časť širokého spektra protestantizmu vo svete. K tomu sa pripájajú reformovaní, metodisti a tak ďalej. Okrem toho je tu veľký, nový fenomén evanjelikanizmu, ktorý sa šíri s obrovskou dynamikou a v treťom svete je schopný zmeniť celú náboženskú scenériu. Preto aj v prípade, že hovoríme o dialogu s protestantizmom, treba mať pred očami túto rôznorodosť, ktorá je popritom rozdielná aj od jednej krajiny k druhej. Treba pripomenúť, že protestantizmus učinil kroky, ktoré ho od nás skôr vzdialujú, ako je ordinácia žien, akceptovanie homosexuálnych partnerstiev a im podobné. Rozdielne sú aj etické postoje a iné konformity s duchom dnešnej doby, ktoré sťažujú spoločný dialog. Zároveň, samozrejme, aj v protestantských spoločenstvách sú ľudia, ktorí horlivo rozvíjajú pravú podstatu viery a nesúhlasia s týmito postojmi svojich cirkví. Preto by sme si mali povedať, že ako kresťania sme povinní nájsť spoločný základ, spoločne sa v tomto čase vyjadriť k veľkým otázkam a vydať svedectvo o Kristovi ako o živom Bohu. V dohľadnom čase nemôžeme dosiahnuť plnú jednotu, ale robme to, čo je možné, aby sme ako kresťania naozaj v tomto svete naplňali svoje poslanie a vydávali spoločné svedectvo.